Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de marți, 24 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Va fi o zi noroasă, dar fără precipitații. La nord, maximele termice vor atinge 20 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 18 și 21 Celsius. Iar în sudul țării, termometrele vor arăta cel mult 22 de grade. Ministra de Externe a Marii Britanii, Liz Truss, a declarat într-un interviu ziarului Telegraph la sfârșitul săptămânii trecute că țara sa a început discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Citez: aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO. Aceasta este o discuție pe care o avem cu aliații noștri, a declarat Truss. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat imediat, dar au spus luni că Republica Moldova poartă discuții cu alte țări despre, citez, asigurarea capacităților necesare de apărare ale forțelor armate, iar cooperarea cu NATO se bazează pe importanța respectării principiului neutralității constituționale a țării noastre de toți actorii vizați, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău. Cum explică aceste evoluții analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă, aflați peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Vor urma detalii despre impactul unui război de durată în Ucraina asupra turismului din Crimea. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre război și pace în parc. Într-o discuție săptămânală la Europa Liberă, Alexandru Ieftodel a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă, dacă autoritățile moldovene trebuie să ceară mai ferm ajutor occidental pentru dotarea armatei în contextul invaziei rusești în Ucraina.
Autoritățile de la Chișinău recunosc că în cei peste 30 de ani de independență, din păcate, Republica Moldova nu prea a avut grijă de forțele armate. S-a bazat pe faptul că țara noastră este un stat neutru și, iată, am auzit acum câteva săptămâni, în contextul agresiunii rusești în Ucraina, că doamna președinte Maia Sandu spunea că trebuie întreprinse măsuri pentru ca armata Republicii Moldova să fie echipată adecvat, mai cu seamă că știm cu toții că printre instituțiile statului, armata se bucură de cea mai înaltă încredere din partea cetățenilor și ar fi absurd ca instituția care se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor să nu fie dotată și echipată pe potrivă, având în vedere totuși că țara noastră este cu statut autodeclarat de neutralitate.
Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat totuși imediat la declarația, la oferta ministrei de externe britanice Liz Truss, făcută la sfârșitul săptămânii trecute. Truss a spus că țara sa este în discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO, a spus Truss. Autoritățile de la Chișinău, cum ziceam, nu au reacționat imediat. Parcă au așteptat mai întâi o reacție de la Moscova ca să reacționeze și ele și această reacție de la Moscova a venit. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Rudenko, a spus că Moscova nu este atât surprinsă de propunerea Londrei, cât curioasă să vadă reacția Chișinăului. Cum comentați declarația lui Rudenko și faptul că autoritățile de la Chișinău parcă au așteptat mai întâi să vadă ce spune Moscova pentru a reacționa la ceea ce a propus ministra de externe britanică?
Trebuie să luăm în considerație că, din păcate, Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, iar la 18 martie anul curent, ministrul de externe Nicu Popescu a participat la dialogul de nivel înalt Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul politic și de securitate, în cadrul care au fost discutate probleme de securitate în privința Republicii Moldova. Și cred că declarația doamnei Liz Truss vine în albea discuțiilor pe care Republica Moldova le poartă cu Uniunea Europeană pentru a consolida ceea ce se numește reziliența de apărare și de securitate a Republicii Moldova. Deci sunt lucruri care pot fi complementare, dar așa cum am înțeles cu toții, doamna Liz Truss a dat de înțeles că autoritățile din Republica Moldova trebuie să decidă care sunt necesitățile și din acest punct de vedere este foarte important ca experții în domeniul militar, cei care conduc instituțiile abilitate să asigure securitatea Republicii Moldova, trebuie să se gândească foarte serios la necesitățile pentru apărarea Republicii Moldova, mai cu seamă că aceste oferte se fac în contextul declarației doamnei președinte Maia Sandu. Deci există o problemă și există o problemă foarte acută. Rusia a invadat o țară vecină cu Republica Moldova și există o rezoluție a Adunării Generale ONU care spune că acesta a fost un act nemotivat de agresiune militară. Deputați din Federația Rusă de diferit nivel vorbesc deschis despre necesitatea ocupării inclusiv a Republicii Moldova, a statelor baltice, Polonia și așa mai departe. Deci nu e vorba despre invenții, este vorba despre lucruri reale care se întâmplă în timp real într-o regiune din care face parte și Republica Moldova. Este absolut firesc ca în astfel de condiții atât partenerii externi a Republicii Moldova cât și autoritățile țării noastre să fie alarmate, să discute, să dezbată și să găsească cele mai bune soluții pentru asigurarea securității țării noastre.
Tocmai asta vă întrebam și eu, nu vi se par prea timide autoritățile de la Chișinău? Una spune că au nevoie de ajutorul țărilor occidentale pentru echiparea armatei naționale. De ce n-ar spune deschis, clar, să audă toată lumea, nu numai că avem nevoie de echipamente, dar și că vom primi aceste echipamente, iată, ni se fac aceste oferte din partea țărilor occidentale și dorim să primim aceste echipamente militare din partea țărilor occidentale. Nu vi se pare prea timidă conducerea de la Chișinău și dacă da, care sunt raționamentele?
Mi se pare, într-adevăr, atitudinea autorităților moldovene destul de timidă, dar, așa cum spuneam, am auzit pe comandantul suprem, doamna președinte Maia Sandu, spunând că Republica Moldova are nevoie de reechiparea forțelor armate, astfel încât să poată da un răspuns potențialului agresor, oricine ar fi acest agresor. Mai mult decât atât, autoritățile din Republica Moldova pot învăța din experiența Ucrainei. Ucraina nu este țară membră NATO. Ucraina are un potențial militar estimat la începutul invaziei rusești a fi de aproximativ 10 ori mai scăzut decât cel rusesc. Cu toate acestea, Ucraina s-a opus invaziei și drept răsplată pentru dorința ucrainienilor de a-și apăra suveranitatea, independența și libertatea, comunitatea internațională și în special Marea Britanie și Statele Unite au găsit de cuviință că cei care luptă pentru independență și suveranitate merită să fie susținuți de către comunitatea internațională. Mai mult decât atât, cred că britanicii și americanii au și simțul responsabilității pentru că și-au pus semnătura pe memorandumul de la Budapesta și asta îi face să fie responsabil pentru imaginea statelor respective care și-au pus semnăturile pe un document pe care Rusia, iată că l-a încălcat. Din toată această istorie, autoritățile moldovene trebuie să tragă concluzii și anume, dacă doresc să asigure suveranitatea și independența Republicii Moldova, trebuie să aibă o minimă capacitate de a rezista unei eventuale invazii pentru ca ulterior să poată fi ajutate în conformitate cu articolul 51 al Cartei ONU, adică dreptul la apărare individuală și colectivă, și acest lucru contează foarte mult. Altminteri, dacă Republica Moldova este atacată și nu opune rezistență, atunci Republica Moldova va fi un fel de Crimeie despre care se va spune că a acceptat să fie incorporată în, să zicem, în Federația Rusă, așa cum s-a întâmplat în 2014. Deci toate aceste lucruri trebuie nu doar expuse. Pe marginea acestor lucruri trebuie organizate dezbateri cu participarea opoziției, pentru că este foarte important ca și opoziția să participe la astfel de evenimente, mai cu seamă că liderii opoziției din Republica Moldova, iată că au luat apă în gură și nu condamnă niciun fel agresiunea Federației Ruse în Ucraina, mai mult decât atât, unul din...
Da, pe de altă parte însă, domnule Boțan, Partidul Socialiștilor a comentat astăzi oferta făcută de ministra de externe a Marii Britanii. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu declarația. Am citat dintr-un comunicat. Socialiștii cred, dacă citim corect acest comunicat, că autoritățile de la Chișinău au fost luate prin surprindere, nu au știut de faptul că ministra de externe britanică va face această ofertă. Dacă însă între Republica Moldova și Marea Britanie sau alte țări, membre ale NATO, au avut loc anumite consultări care s-au desfășurat în culise, în spatele poporului Republicii Moldova, Partidul Socialiștilor le condamnă cu fermitate. Cum comentați această reacție a opoziției și poate explica reacția opoziției și timiditatea, cum am numit-o noi, autorităților, de a cere mai clar partenerilor occidentali ajutor pentru întărirea capacității de apărare?
În primul rând, trebuie să ne amintim că Igor Dodon, unul din liderii opoziției, în 2014, în luna martie, după ce a fost anexată Crimeea, a invitat Rusia să ajute Republica Moldova să-și recucerească teritoriile istorice. Acest lucru trebuie să-l amintim actualilor opozanți și să-i întrebăm cum califică o astfel de invitație a rușilor să ajute Republica Moldova într-un act iredentist. Și dacă acest lucru se înscrie în politica de neutralitate a Republicii Moldova. Este primul lucru care trebuie menționat atunci când vorbim despre opoziție și despre punctul de vedere exprimat în declarația respectivă. Al doilea lucru, trebuie să amintim că anume liderii actualei opoziții au fost cei care au dat start cooperării Republicii Moldova cu NATO și că în Republica Moldova au fost organizate aplicații în 2007, dacă nu greșesc, cu participarea a 9 state membre NATO, inclusiv Statele Unite, pentru a apropia Republica Moldova de standardele NATO. Și un alt lider al opoziției, doamna Zinaida Greceanu, a fost cea care a semnat hotărârea guvernului privind planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO, care prevedea inclusiv consolidarea securității Republicii Moldova. Mai mult decât atât, deputați din actuala opoziție parlamentară atunci îl acuzau și pe ex-președintele Voronin și guvernul din care făcea parte și doamna Greceanu și domnul Igor Dodon, că încalcă neutralitatea Republicii Moldova, iar replica a fost că nu este niciun fel de încălcare a neutralității. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, dacă le punem pe masă și îi amintim opoziției cine a lansat cooperarea cu NATO, atunci vom vedea că argumentele opoziției respective ar putea să pară așa oarecum neserioase și de aceea cred că pe lângă o reacție a autorităților la propunerea doamnei Tras, autoritățile ar trebui să aibă curajul să deschidă dezbateri publice, inclusiv cu participarea opoziției, astfel încât să vedem când opoziția avea dreptate. Atunci când era la guvernare, ori actualmente, când încearcă să submineze pozițiile guvernanților de astăzi. Sunt lucruri foarte importante de dezbătut. Iar în situația de război, când liderii opoziției poartă simbolurile agresiunii, toate aceste lucruri capătă conotații foarte, foarte ciudate, mai cu seamă că Igor Dodon, unul din liderii opoziției de astăzi, recunoștea că partidul pe care îl conducea și din care încă face parte este președinte de onoare, era finanțat de Gazprom. Dacă nu cumva toate lucrurile și toată activitatea de opoziție este cumva motivată financiar. Deci sunt foarte multe lucruri și aspecte care trebuie discutate.
Ce reacție credeți că poate avea Moscova dacă Republica Moldova ar spune pe față că da, ne dorim armament occidental pentru întărirea capacității de apărare.
Putem ghici, fără a greși, care va fi reacția Moscovei. Pornind de la toate aceste lucruri, cred că e bine să avem dezbatere în societate, ca să vedem cine cum judecă și cum vede perspectivele Republicii Moldova de a rezista în fața unei eventuale invazii.
Când întrebam ce reacție ar putea avea Moscova, mă refeream nu la faptul că va avea o reacție critică, dar la un răspuns concret din partea Moscovei. V-ați putea imagina un asemenea răspuns dacă Chișinăul cere explicit Occidentului arme?
Vulnerabilitatea Republicii Moldova este de fapt că este dependentă de agenții energetici care vin din Rusia, deocamdată dintr-o singură sursă, și de livrările de electricitate din Transnistria. Iar Republica Moldova, cu potențialul său modest, așa cum spuneam, are nevoie de suport pentru consolidarea rezilienței, ca să reziste măcar cât de puțin până când eventual se convoacă Consiliul de Securitate, până când eventualii parteneri înțeleg că această țară are de gând să se apere și merită să fie susținută. Deci acesta este minimul necesar pentru Republica Moldova și cred că, așa cum spuneam, conducerea de vârf a țării și experții militari responsabili din ministerele de profil trebuie să dea un răspuns foarte clar de ce fel de suport militar ar avea nevoie Republica Moldova, pe lângă cel care a fost anunțat de către Uniunea Europeană. Cel al Uniunii Europene, suportul se referă la probleme legate de logistică, de comunicații, de consolidare a capacităților medicale, ingineriești și așa
da,
mai departe.
Nu armele tale. Noi am discutat despre declarația ministrei de externe britanice Liz Truss, dar declarații asemănătoare cu ale ministrei de externe britanice au făcut și oficialități și politicieni din Statele Unite. Le-au făcut la Chișinău că se poartă asemenea discuții între aliați despre ajutarea militară a Moldovei, dar că ajutorul nu ar trebui să depășească solicitările conducerii moldovene. Putem înțelege că solicitări clare de armament, de exemplu, nu există din partea Chișinăului.
Odată ce doamna președinte a spus că dotarea armatei lasă de dorit, nimeni nu a avut grijă de această dotare, eu cred că e un moment potrivit pentru ca să se lase la o parte toate, cum să le zic mai bine, abordările atente și cred că mai există un lucru foarte important, trebuie să se depună eforturi pentru explicarea cetățenilor că NATO este o organizație defensivă, astfel încât oamenii încetul cu încetul să se izbăvească de miturile care persistă din perioada sovietică și văd NATO ca o organizație care ar reprezenta un pericol pentru cineva și nu o comunitate de apărare care o ajută foarte mult la economisirea resurselor statului.
Da, dar de ce aceste dezbateri nu au loc? Deja au trecut 3 luni de când Rusia a invadat Ucraina. E un război aproape de Republica Moldova. Această dezbatere nu are loc încă. De ce?
Pentru că e vorba despre mentalitate, pentru că e vorba de, așa cum spuneam, propagandă ca element al războiului hibrid, pentru că, așa cum ne-am convins nu o singură dată, oamenii încă trăiesc cu aceste mituri care au fost inoculate încă din perioada sovietică.
Cum se vede această timiditate de care dă dovadă Chișinăul pe fundalul, cum zic, fermității de care dă dovadă Ucraina? Cum se vede din Occident faptul că Republica Moldova este atât de timidă în a cere sprijinul occidental în această chestiune de securitate și apărare? Poate avea un impact pe termen lung asupra relației Chișinăului cu Occidentul?
Eu cred că Occidentul, partenerii externe ai Republicii Moldova, înțeleg perfect situația în care se află Republica Moldova. Fiind independentă de livrările de gaze din Rusia și de electricitate din Transnistria, înțeleg că autoritățile moldovene trebuie să manifeste precauțiune și acest lucru cred că îl înțelegem și noi, cetățenii Republicii Moldova. Totuși, atunci când lucrurile sunt spuse pe față, cum e în cazul doamnei Liz Truss, eu cred că și autoritățile moldovene trebuie să depășească această timiditate și să spună, da, suntem prost dotați, avem nevoie de armamente defensive și avem nevoie de consolidarea rezilienței. Nimic mai mult. Nu avem niciun fel de planuri să pornim acțiuni ofensive împotriva cuiva, dar vrem să ne asigurăm că putem rezista cel puțin până când partenerii externi ne pot ajuta, ca să nu mă întorc iarăși la cazul Ucrainei, care a devenit unul celebru. A fost nevoie ca Ucraina să demonstreze că are fermitatea să se opună, pentru ca ulterior comunitatea internațională să spună: dacă aveți acest curaj, dacă sunteți determinați să vă apărați, iată, poftim, aveți acces la apărare, pentru că invadatorul și agresorul este identificat fără putință de tagătă.
A fost analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrația Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru, Iulian Ciocan.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a venit cu o declarație după afirmațiile oficialilor britanici, și anume acelea că ar dori să vadă Republica Moldova echipată conform standardelor NATO. Citim în newsmaker.md. Pentru Newsmaker, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a spus că autoritățile promovează o agendă bine cunoscută cetățenilor și partenerilor. Reprezentantul MAIEIE a precizat: cooperarea Republicii Moldova cu NATO se desfășoară în cadrul Parteneriatului pentru Pace, iar unul din elementele centrale ale parteneriatului ține de respectarea neutralității constituționale a Republicii Moldova. Republica Moldova se află printre statele care, în opinia regimului de la Moscova, discriminează presa rusă, scrie jurnal.md. Lista a fost întocmită de o comisie din cadrul Dumei Ruse de Stat. Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, susține că declarațiile primarului Ion Ceban, precum că autorizația de desființare a clădirii fostului Hotel Național nu a fost valabilă, sunt false, citim în ziarul de gardă. Chironda a cerut Centrului Național Anticorupției și Agenției Proprietății Publice să intervină și să investigheze în comun toate circumstanțele semnalate pentru a preveni delapidarea bunurilor statului și ale orașului. Într-un comentariu pentru ziarul de gardă, Vasile Chirilescu, purtătorul de cuvânt al primăriei Chișinăului, a spus că instituția sa nu comentează declarațiile de PR ale lui Victor Chironda cu privire la situații create artificial. Un tânăr în vârstă de 24 de ani, originar din Ceadărlungă, Republica Moldova, ar fi decedat în războiul din Ucraina, scrie Agora.md. Acesta ar fi fost înrolat în armata rusă, informează Universitatea Agrară de Stat din Brianск, instituție în care tânărul și-ar fi făcut studiile. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina, disputele din jurul fostului Hotel Național și cazul Stoianoglo. Cea mai comentată postare pe Facebook, cea a Europei Libere Moldova, ne spune că Lituania devine ultima țară baltică care nu va mai procura electricitate rusească și prima care renunță complet la petrolul, gazele și electricitatea rusești. O altă postare comentată de pe Facebook e a ziarului de gardă. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat raportul Comisiei de Evaluare. Urmează să propună președintei Sandu demiterea lui Stoianoglu din funcția de procuror general, după ce acesta a obținut calificativul nesatisfăcător. În sfârșit, e și un reportaj popular ProTV pe Facebook despre un fost profesor care acum își trăiește bătrânețea într-o cameră de cămin, într-o sărăcie lucie. Ca să supraviețuiască, bărbatul cheltuiește doar 20 de lei pe zi.
Despre încă o victimă colaterală a războiului, și anume turismul din Crimea, relatează Ileana Giurchescu.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Moscova a închis spațiul aerian asupra peninsulei Crimea, pe care a anexat-o abuziv în 2014 încă. Rusia miza pe o victorie rapidă în Ucraina, se pare, în tot cazul, opinia majorității analiștilor militari occidentali, care urmăresc schimbarea și restrângerea țelurilor declarate ale Kremlinului în acest război. Acum, la sfârșit de mai și cu un război care nu pare să se încheie rapid, turismul din Crimea devine una din victimele colaterale ale invaziei, împreună cu o mare parte din populația peninsulei, pentru care turismul reprezintă sursa principală, dacă nu chiar singura sursă de venit. Avioanele cu turiști sunt înlocuite în aceste zile de elicoptere militare rusești și avioane de vânătoare care participă la campania din Ucraina. Aeroportul din Simferopol este închis pentru zborurile civile, la fel ca alte 11 aeroporturi din sudul Rusiei, și asta de la lansarea invaziei pe 24 februarie. Tot de atunci, măsura a fost prelungită de 13 ori, ultima dată pe 19 mai, ceea ce ar putea fi încă un indiciu că autoritățile de la Moscova nu se așteptau la un război prelungit. Înregistrăm anulări în masă a rezervărilor de hotel pentru mai și iunie, deoarece liniile aeriene sunt mereu obligate să-și anuleze zborurile spre Crimea, declara la începutul lunii mai Leonid Volkov, președintele Uniunii Naționale a Industriei Hoteliere din Rusia, pentru agenția de presă de stat RIA Novosti. Sergei Romașkin, directorul executiv al operatorului de turism rus Dolphin, confirmă acest trend. Vara aceasta, spune el, rezervările la hotelurile din Crimea au scăzut cu până la 40% față de anul trecut, iar alții se așteaptă chiar la o scădere de 50%, și asta pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, relatează reporterii redacției ucrainiene a postului nostru de radio. În mai, plajele din Feodosia, din estul Crimeei, au fost aproape goale de turiști. Multe magazine destinate turiștilor din Rusia sunt acum închise, relatează și un blogger local care este și colaborator al postului nostru de radio. Peninsula ucraineană Crimeea, care era și este și astăzi baza flotei rusești din Marea Neagră, a fost anexată, cum spuneam, de Rusia în 2014, după un simulacru de referendum, după cum susțin atât Kievul cât și organizațiile internaționale. Autoritățile ruse au investit miliarde de ruble între timp pentru a transforma peninsula Crimeea într-un centru pentru turismul intern, inclusiv construind noul pod care leagă peninsula de Rusia continentală, un proiect de peste 3,7 miliarde de dolari. În absența avioanelor, turiștii ruși trebuie acum să ajungă în Crimeea cu mașinile, autocarele sau cu trenul. Sistemul feroviar al Rusiei nu poate transporta însă mai mult de 2,5 milioane de pasageri în Crimeea anual, raporta Comersant. Trenul este oricum o opțiune neatractivă pentru mulți turiști care trăiesc în Ural și mai la est, ceea ce călătoria poate dura câteva zile. Oricum, unii dintre cei care ar putea opta totuși pentru tren sau transportul rutier sunt îngrijorați de impactul războiului, spune rusoaica Aliona Bardovskaya, care locuiește în Crimeea din 2014 și ține un blog despre viața în peninsulă. Oamenii se tem că trec cu mașina peste pod și rămân blocați dacă podul este distrus în cursul războiului, spune Bardovskaya. Alții, continuă ea, renunță la vacanțe și din cauza nesiguranței financiare, de teamă că își vor pierde locurile de muncă. Experții estimează că economia Rusiei s-ar putea contracta cu până la 15% în acest an, iar șomajul ar putea crește semnificativ ca urmare a sancțiunilor masive impuse de Statele Unite și aliații occidentali Rusiei ca urmare a invaziei din Ucraina. Războiul și sancțiunile au dus la o creștere a prețurilor pentru bunuri și servicii în Rusia de aproape 18% față de anul trecut, ceea ce reduce mult și posibilitatea hotelurilor din Crimeea de a oferi prețuri atractive ca să atragă clienții. Luna trecută, autoritățile locale au ridicat și nivelul avertismentului de securitate în Crimeea, invocând riscul unor posibile provocări teroriste. În peninsulă nu s-a raportat niciun incident, dar un șir de explozii și incendii în regiunile de sud ale Rusiei de la începutul războiului au ucis cel puțin o persoană, alte 10 au fost rănite, iar nesiguranța a crescut și mai mult în regiune. Scăderea bruscă a turismului va fi devastatoare pentru mulți localnici care câștigă o mare parte din venitul lor anual în timpul lunilor de vară, când lucrează ca ghiz, ospătar, vânzător, sezonier de suveniruri sau un hotel. Pentru un număr mare de localnici, un sezon de vară bun este garanția că vor avea din ce trăi la iarnă. Acum, toată lumea este nesigură, mai scrie Aliona Bardovskaya, bloggerul din Crimeea și colaboratoarea postului nostru de radio.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O cunoștință vagă și plăcută întreabă în parc o altă cunoștință vagă și plăcută: crezi că va fi război și la noi? Întrebarea rostită brusc și tremurat, ca o privire ce caută trâmbe de fum la orizont, primește un răspuns care cere răspuns. Știu eu ce să zic. Asemenea conversații în care nimeni nu conversează, ci se îngrijorează, au devenit iarăși posibile și frecvente. De notat că în jurul celor două cunoștințe din parc, o sumedenie de copii au continuat să se joace profund străin de subiect. Maturizarea le-ar putea schimba preocupările. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.